godina Harargee Bahaa aanaaf adiis Erar keessatti humni liyyuu haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaansaa hin ibsamne ka gaafate kannaan jedheen jalqabna kuno.
Liyyuu haayilii naannoo sanii dhufee lafuma kanyi irratti uummata sanyii miidhaa jira. Uummata hin ajjeesaa jira. Miidhaa eegaleeti. Gaafa yuutirri torbaa irraa eegalee hankaa irraatti dhufaasan uummata banamaa jira jechuudha.
Attamittiin seenanii?
Lafa aanaa babbilee dabraniiti. Lafa keenya keessa dhufanii ajjeessanii warra jiran. Oromiyaa jala aanaa fadhiisa araddaa nagaa obbaasaa jechuun Oromiyaa jala godina Harargee Bahaati. Babbilee tisaan daangeessa malee nuti isaan hin daangeessu nuti nuufi aanaa babbilee waldaa daangeessa jechuudha. Daangaan keenya gara Bahaati aanaa babbileeti. Wajjin daangee tuni nyaanyi iddoo aanaa dhufu guutuun jira.
Dhufanii maal godhan?
Dhufanii tuni dhufaasa nutti banan.
Meeqa ta'u jarri?
Wujjata Gaara hooraa kanarraa jechuun yaalutti gabbaan jechuudha.
Yeroo dhufan immoo lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa kabanan?
Lafuma namni jiraatu iddoo oomishaa iddoo qonnaati. Lafuma qonnaa irratti jechuun kan namni jiraatu yoo qabatu lafuma kanarra dhufanii yookaan namatti dhufan. Guyyaa wixigaarraa eegalee hangaa irratti nama tokkoon duraa bi'e eegaa rabbiin nyaatanii jira kaasaf kumaa akkaatti jechuun rabbiin baasee jira nama tokkoon duraa bi'e.
Achuma turu moo ba'anii deemu?
Yeroo dhufan isaan dhukaasanii miti ofirraa ittiin dhukaasanii deemanii achii booda ammaas galgala buunanii yeroo deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanan jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ibsamu qaba jedhaniiti. Isaan seerumaan laalaa kan hin jiru nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasanii barame.
Poolisiin Oromiyaa ammoo hidhannoo qaba?
Hidhannoo qaba. Isaan poolisiin Oromiyaa seeraan gaafa namallee hidhannoo Lijiwaayii naannoo isaanii gaafni makalakaa dhufee nageenya kan tasgabbee duraa dhufu isaan ni deeman jechuun ni baqatanii.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Somaalee dubbatu. Afaan Somaalee. Afaan isaallee ni beekanii. Afaan Somaalee lamaa dubbatu dubbatu jirru.
Kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beeku?
Dhufanii jiran. Dubartii tokko taa'aa garaa garaa nama takkaafi dhiira abbaa warraa ta'e nama afur ajjeesan. Kanarra darbee hanga ammaatti deemu jira garuu walijjii isaanii kun kan eegale gaafa 2007 2007 hanga har'aatti jechuun abbaa warraa 14 ajjeesanii jiran abbaa warraa 14 lafuma keenya keessatti.
Iddoon ati jirtu sun tasgabbiin saattam uummanni maal keessa jira?
Uummanni iddoo guddaa qaba sagalee nageenyaa guddaa jira. Hanga ammaa jechuun oolanii buluun rakkisaa jechuun misooma jechuun hin jiru akkamitti wal akkamitti mul'ata jiru akkuma kana jechuudha malee lubbuu oolanii buluun rakkoo jira jechuun uummata irratti. Kun sababa. Daangaa atileetii rakkoo daangaa hojii walqabatee osoo daangaa walitti hin qabne rakkoo namaa ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhanii dhiirachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan gaa akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulcha waan ta'eef dhimma kana gattamaa irraa furuu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu. Nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa san irratti gurmaa'uudhaan gadi bu'anii uummata keenya naannoo Erar keessatti keessattuu naannoo horsiisee bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo san irratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin namta akkanurraa ajjeesanii. Reef kasaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reef kasan arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenye jirra jechuudha. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uu isaati. Yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii kan walumaan beeknu jechuudha.
Sababi isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babal'ifatanii lafa san qabachuu. Naannooni sun naannoo Dawoo Arbaati. Bishaan qaba. Masnoodhaafis mijaawaadha. Naannoo san humnaan qabatanii uummata keenya ka'aa naannoo sanitti horiif gaala bobbaafatee galfatu san dirqiidhaan naannoo san akka hin dhaqqabne taasisuudhaan lafa san kan ofii isaanii taasisuudha jecha tarkaanfee yeroo adda addaa nurratti fudhachaa akka jiran ta'uusaati.
Garuu humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaa gidduu seenuu yaadu?
Ammaan dura dhufanii gidduun seenu. Arra garu dufani giddu seenani jirani walib bu'iinsi kun akka inni adda dhaabbatu taasisanii jirani arra. Kanaaf anis amma karaa san deemeetiin haala jiru qulqulleeffachuuf hin deemaa jira jechuudha. Kaleef achin ture ammi haala jiru laalaatiin ture hordofaatiin ture kanatu jira jechuudha.
Kanaaf furmaati maal ta'a jettu seen obbo Tafar?
Furmaanni isa ta'uu qabu karaa nagaatiin rakkoon kun hiikkachuu qabaan. Daangaan Oromiyaa ammoo taakuun takkaillee yoo taatu kabajamuu qabdi. Kun takka shakkiin qabnu naannoo kanarratti. Daangaan keenya bakka rifarandamiinis ittiin gaggeeffamne waan ta'eef naannoo sanirratti uummata Oromoo qofatu qubatee jiraachaa tures waan ta'eef daangaan sun kabajamee da'oon arbaa sun kabajamee arbiinis namniinis horii isaatis karaa nagaatiin achitti bobbaafatee nagaan galuu qaba. Kanaa achitti garuu naannoo sanirratti dhiibbaa adda addaa fiduudhaan uummata sossodaachisuudhaan uummata fudhatanii deemuudhaan amma duras uummata fudhatanii turan nama keenya san bira kutanii achitti caasaa ijaarratanii araddaa godhatanii gandaga godhatanii murachuudhaaf yaalii gochuun immoo gonkumaa hin danda'amu. Wanni beekamuu qabu amma keessattuu naannuma keenya kanattu hanga dargaggeessillee tokkummaa Oromoodhaaf jecha qabsoo guddaa gaggeessaa akka jiru ta'uu isaatii nu wajjin ta'ee hojii misoomaatti isa ta'u hojii nageenyaatti isa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kanaa wajjin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee ka hojjechaa jiru ta'uusaa dandeenye jirra jechuudha.
Bulchaa aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaallanne.
Gama kaaniin godina Harargee dhihaa Meessoo keessatti namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee lixaa aanaan iddoo asabootti iddoo daalachaa jamtu. Bikka dheedhiisaa bikka uummata keenya kan horsiisatee bulaa horii tiisatiin malkaan isaanii bikka bishaan dhugaafatanii gubbarratti horii hogaafatti deemu jedhama. Uummanni lijuu foolisiidha naannoo Somaaleetti ni dhageenyisanii dhufanii uummata nama afur dhugaa fixan isitti.
Maaliin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaatti waldolaa turanii gama mootummaattinis deeggarsa qaban uummanni naannoo Somaalee waliin. Yeroo daangaatti isaan waggaa baranaatti deeggarsaa ba'anii dhageenyi ni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan waldolaa turanii uummanni ni beekanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii yohaayiliin naannoo bira gaarii uummata guyyaa jedhamu kana naannoo Somaalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaasa banammoo riphaniiti dhukaasa banammoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniitti dhukaasa banamne keenya amma malkaa kan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaan gaadhaqanii obaafanna jedhanii malkaa horii obaasuudhaaf bishaan kanatti gabboo dhufanii dhukaasatti banan uummanni lijuu haayilii kun uummanni waraanaa naannoo walirraa dhufee dhufan riteeraraatiin dhokatanii tolfatanii duratti dhukaasatti bananii tuma fixan jechuudha. Bakka nama fixanii meeshaa isaaniillee irraa fudhatanii namaa turi kan bine dhaabbatamuun meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute meeshaallee irraa dhufanii biraatanii bulaa siraatii deemoo ta'e jamaa tokko hafan jamaa. Masin saalii jamaa tokko saamee saalii jamaa amma afurii jechuudha. Namoota naannoo keenyaa kan jiru kanaan irraa dirmatanii namoonni adda addaa keessaa kan dirmatanii tureenyee irraa waan inni beekanii itti dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan haaraa gubbaa jiraa jechuudha. Haaraa gubbaa waan jiruuf uummata keenyaa hin horkee sababa saniin bakka meeshaa sunillee hin daraaramne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa bulchaan aanaa Meessoo obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuu hin ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii. Kan namoonni lubbuun ni jedhabadde.
Araddaa kamiif kam?
Araddaa kikilliftuu jaamtii tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati. Bareeda. Nama jaa lubbuun nurraa abadde.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan duras idduma horsiisee bulaan keenya qe'ee irratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti kaseera.
Waraannichi moo?
Looyee seeneetuma qe'ee inni horsiifatu irratti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatutti dagachiisee lolarra bane akkasitti namoota jajjabaa bebbeekamaa jalaa nama jira guyyaa tokkotti lubbuu galaafate.
Namoota umriin gurguddaa moo dargaggeessa moo akkam umrii yoo laaltan?
Namoonni umriin gurguddaas jiru waatarras jiru achumatti iddoo isaan loowwan isaanii tiffatanitti meeshaa adda qabu. Meeshaan sun meeshaa ulfaataadha. Inni reeffa isaaniitu namoota dhiyeessan yoo laalte akka waan ni jijjiira solloosiin gubee reeffallee jijjiira jechuu haala meeshaa rasaasa addaati.
Bifa jijjiira jechuu keessan gubee? Waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii?
Bana harawa kumbeka mu nijuwaili ne mutuma nando somale turera sababa nimadanga fakisa ni wali ijara ni mutuma tani tikana mato sishegula warana jirani kono wanture mitikana mubeka mu.
Itana bulcha kumatatan furmani malta ajetani ya duesati ya tajurtu.
Furmani jirgaba iska bachisi wali mranjiru. Iska bachisi urajanyu sawasa sijare ya wasmi sijare mei. Kesara manusia dera kesara ini sebabnya seniwan ini kanif unity seri dapati seri namun terhadap dalam kena ka mutumba fakatani mutumba tahani apa lami atau orang lami yang mera sekurangnya disani awas kesara jiru manusia jiru kan adjusukan seri dapat dapatan seri jiru oleh jenna amma semua formalisa isjarani umna si jenis katan iskabanci sudah wanu beranjir.
Carakan nani ummata kesati rukuta majuru kana malde cubar bad.
Nuti ummati kenya dua isak ofisan kain. Akam mana kenya tifa kenya se aradota kota toko kandang atau wandang desan kamna. Aradoni kura toko kanera nama kumari demi sedihi ibat toko fi kura toko tu mana serabu ke? Sebab bahumna kesha daya kita nadi dua bertin unfajir ti tani chini fongka kesat desa jirti jirti daya ni under 50 fi umri jaja agadi fundi diamond katalian kundi.
Wagaku dasani gadis.
Wagasani gadis kan jaja agadis kan ini arasi gadis duberton ni awal infas manggudon nis legon nis namun kau beri demi sedih fiti dulu kau kau toko sababa arah dua tu kau toko undang kerja jalanin karena rabu ke arah dua tu walindan definit an makan yang esok tu demani korai ke setini ke sejarah juga itu mana sani orang berra irung birin jauh sana rah mukani karena anda pada semua Somali untuk mana tu Somali rah ala mukani kan depan kerana nama kuma sedih orang itu
ala rai rojatan
ala rai tu untuk mana tu Somali rah itu kan dalam tu tu orang seni kantan anak itu seni kantan itu
Oromo mo kan Somali
kan Oromo kita ni rasa jiru kan mo kalau tan Oromo tani wo Oromo tani gudino ta untuk mana tu Somali ada dah kesemukani kerana anak kenyal buka tu tu bersalama kamna buka tu tu kesat buka tu tu alat. Ini kumni di dunia sedih ribut toko kura toko kali ini seni jauh kuni buka tota aradota danda Somalia sebab di jual ini kini aradota mera buka ini tu. Kani demo alasan jauh kani mutmana no Somalia kesatakra cicika afdam error bicara seni lera baka dada di buka ini tuan. Karena gerak nama kumni di dunia jah akana mesuti nyata sani baka sambulan ufata sani kulla sani di kandu sani kani tiada jira. Dua tulis gaya gaya ran. Inafni, karena wanita cara sana umur tu madam, romo nak kumada esa negara berbanda negara kita. Jiru jira ini sah jira tuh akan ibu ya wang falatau ojeta jira jaru kanarati. Amun ni buat dah berbanda ni hik. Amun ni mutumba fakta ni hamun ni sah sakarsit. Aka maklumat Kenya ni umur tu Kenya surar kasi wanita lemah retra wanita rawa wanita jiran kan. Nustuk kota ini, efek berciso kalim dengan bahan dalam sedebal sahaja.
Itana bulca anam eso Abu Jaafar Umar Devina Latani mak radio segala Amerika edugalatoma.
Galatoma sih, kenyata.